Pravil sem 20. vers, ker je na tabli pisal, da bo 20. vers dan, ampak 20. vers je bil včeraj. Smo se zmotili. Tako da 21. in 22. vers, 21. vers nima komentarja Šila Prabhupada, 22. vers pa ima. Tako da predlagam, da preverem sanskrit, deva na sanskrit, ja, pa potem prevod in komentar. Kar oba verze skup. Kadačit bagnamana damštro durjana danda šukair alavdha nidrakšano vyatita hridayena nukshyamana vijñānondha kupen dhavati patati karhi smachit kama madho lavan vichinvan yadapara darapara dravani avaru dhano rajnya svambir vanihata patati apare niraye. Prevodim komentar Šila Prabhupade v srbščini, srbohrvaščini. Ni moj jezik, tako da se bom malo lomil. V šumi materialnog sveta oslovljeno dušu ponekad ujedaju zavidni neprijatelji, koji se upoređuju sa zmijama i drugim stvorenjima. To so druge, kot druge živali. Zbog varki neprijatelja uslovljena duša pada sa svog uglednog položaja. Zabrinuta ne može čak ni dobro spavati. Tako postaje sve više i više nesrečna i postopeno gubi inteligenciju i svesnost. U tom stanju postaje skoro zauvijek kao slepac koji je pao u mračni bunar neznanja. Uslovljenu dušu ponekad privlači mala sreća koja potiče od čulnog zadovoljenja. Tako ima nezakoniti seks ili krade tuđu imovinu. Tada je vlada može uhvatiti, a muž ili zaštitnik žene kazniti. Na taj način samo zbog malo materialnog zadovoljstva pada u pakljeno stanje i dospeva u zatvor zbog silovanja, otmice, krađe i tako. Otmice, kaj je to otmice? Aha, krađe. In tako dalje. Smisao. Materialni život je takav da se zbog opuštanja u nezakoniti seks, kockanja, uzimanja opojnih sredstava i jedenja mesa, uslovljena duša uvijek nalazi u opusnom položaju. Jedenje mesa i opijenje sve više i više nadražuju čula i uslovljena duša pada kao žrtva žene. Da bi izdržavala ženu, potreban joj je novac, a da bi stekla novac, uslovljena duša prosi, pozamljuje ili krade. Tako čini odvratna dela zbog kojih ispašta i u ovom i u sljedećem životu. Zbog toga oni koji su naklonjeni duhovnom životu ili koji se nalaze na putu duhovne spoznaje moraju odbaciti nezakoniti seks. Mnogi bakte padaju zbog nezakonitog seksa. Dešava se da ukrade novac i padnu čak i sa visoko spoštovanog položaja odvojenog reda života, da bi zaradili za život prihvataju poslove, slugu i postaju prosjaci. Zato je u šastrama rečeno jan majtu nadi grihamedi sukham hitučan. Materializam se zasniva na seksu, bilo zakonitom ili nezakonitom. Seks je pun opasnosti čak i za one koji so odani porodičnom životu. Bez obzira, da li je osobi dozvoljen seks ili ne, prisutne su velike neprilike. Bahodukha bhak. Nakon upuštanja u seks slede mnoge bede. Tako čovjek više i više pati u materialnom životu. Škrtac ne može pravilno iskoristiti bogatstvo koje ima. Slično tome materialista zloupotrebljava ljudski oblik života. Umesto da ga upotrebi za duhovno napredovanje, upotrebljava telo za čulno uživanje. Zato se naziva škrcem. Se pravi, nadaljuje pripoved o pogojeni duši, kako pogojena duša, v kakšnem stanju dejansko je pogojena duša. S tem se ukvarja filozofija zavesti Krišne. Mi moramo razumeti, mi moramo videti, v kakšnem stanju smo kot duša. V materialnem svetu smo in ta materialno življenje v materialnem svetu je, tako kot smo včeraj slišali, kaj je bila včeraj debata. Spanjem. Ha? Kaj je bilo? Ja, spanje. O spanju. Se pravi, to je zanimiva stvar je, da najtežje se spominjati. V Bhagavatamu je opisano, da so trije nivoji zavednosti, oziroma dva nivoja zavednosti, trije nivoji. En nivo je budno stanje, en nivo je spanje, takrat, ko sanjamo, in en nivo je globoko spanje. Moderna psihologija raziskuje in misli, da jih je še več. Znotraj teh treh je možno jih še več, ampak v glavnem. Jih je več, seveda. Spanje, zbrav, globoko spanje, brez sanjanje, sanjanje pa budno stanje. In osebe, ki so pozabile na Krišno in se ne ukvarjajo z duhovnim življenjem, da bi se prebudili, so v stanju teme, v stanju globokega spanja. Ne zavedajo se realnosti. To je prispodoba. Tako da ena stvar je, da je duša v džungli, druga stvar je, da je duša spi, da je nezavedna realnosti. Nezavedna realnosti, ki je povezana z tem telesom, ne, povezana z dušo. Realnosti s tem telesom se mogoče zaveda do neke mere, kakorkoli se pač zaveda, kakor pač čuti dovoljujejo, da se zaveda. Ne zaveda se pa realnosti, ki jo dojame lahko samo z nivoja duše. In zaradi tega pravimo, da duša spi, da je duša pogojena in da tava v materialnem svetu iz gozda v gost, iz džungle v džunglo. Ta gost je tak, on gost je malo drugačen, ta džungla je taka, ona džungla je malo drugačna, goščava, jase, drevesa, živali, nevarne živali, strupene živali, živali, ki nas lahko ubijejo, živali, da grem še naprej lahko. Seveda tako ne mislimo v resničnem življenju, ampak živali, ki postanejo naši prijatelji, ki postanejo naši družinski ljudje. Ne. Na koncu koncev vidimo, da smo tudi mi ena izmed teh živali. Ker smo pogojeni in v pozabi živimo na nivoju živali. Delujemo po instinktu, praktično. Delujemo na podlagi naših potreb in želja in smo jim popolnoma podložni. In ko pridemo v skupnost zavest Krišne, nam povejo, da je treba te potrebe in želje spraviti, urediti jih je treba kontrolirati. Ampak to so potrebe in želje, to je to, kar jaz sem, poistovečenje, lažno poistovečenje, se temu reče. To, kar jaz sem, želje in potrebe, tist, kar mi je pomembno v življenju, to je to, česar se jaz oklenem, zaradi tega, ker se počutim varnega. Ampak, a je v gozdu kdaj varnost, a je v goščavi pa v džungli kdaj varno življenje? Nikoli ni varno. Okrog nas so zavistni ljudje, vedno se kakšen najde, ki so jezni na nas, ki so fovšljivi, vaška fovšljivost je pogosta. In potem nas izkoriščajo, varajo nas, prevarati nas hoče za denar. Enmu prijatelju mojemu sem rekel, če daruje 20 evrov za Krišno, za en specifični. Rekel je, jaz posodam denar, imam več kot 4000 evrov zunaj, pa noče vrniti. Nimam, počak še malo, upaj, da bo pozabil. Prijatelj, o, ti si moj prijatelj, posod mi denar. Posod mi, a ne? Pa, to je pač tako. Ali pa nabije ceno na nekaj, kar prodaja, to je del tudi. Varajo na tak način. Potem zelo važna stvar v naši družbi je položaj. Tukaj je omenjeno Šrimad Bhagavatamu, da ne glede na to, kakšen položaj kdo ima, ne glede na to, koliko si želi ohraniti ta položaj, prej ali slej, pade iz tega položaja. Ne. Družbeni položaj v družbi, titelni, kot bi Bhavananda rekel, a ne, so nam toliko važni, jaz sem ta pa ta. Jaz sem gasilc, jaz sem velik bhakta, jaz sem starejši, jaz sem učen. Temu se v sanskrtu reče upadi. Ampak tako, kot tudi v sanskrtu piše, sarvo padi vinir muktam, treba se je osvoboditi upadijev, a ne? Zaradi tega, da lahko ponižno služimo Krišno in dobimo prave blagoslove, pravi profit, duhovni profit. Profit, kaj je valuta, je bhakti. Ni valuta euro, ampak je valuta bhakti. Bhakti, ti spremenimo vrednote, moramo spremeniti vrednote, ni več važno zadovoljevanje, tok važno zadovoljevanje naših čutilov, ampak nam je važno, da ostanemo zdravi. Bhagavatam piše, da vsak bi se moral potruditi, da ostane zdrav, kakor se pač le da. To je tudi odvisno od tega, kakšno telo imamo, ampak poskušati vzdrževati zdravje je verodostojna stvar, ki je opisana v Šrimad Bhagavatamu. Ne pa, da bi to je zred tega rečen, da smo zdravi, ne pa zred tega, da bi negovali svoje telo in stopnjevali naše čutno uživanje. Namen ni čutno uživanje, ampak je zdravo telo, zred tega, ker zdravo telo, zdrav um, je lahko veliko več naredimo za Krišno. Namen je, da še zmer na konc služimo Krišno. Ne. Ampak treba se mečkam potruditi, ker če zanemarimo naše telo, potem nas bo kaznovalo, ne. Skozi boje neke bolezni, živčnost, vse te stvari, psihofizično, moramo biti uravnovešeno življenje, moramo imeti. Ampak ne pa začutno uživanje, se pravi, to je poanta. Ker upadi, jaz sem ta pa ta, to je vedno povezano z željo, da sem jaz v centru, s sebičnimi željami. Sebične želje niso odobrene. Sebične želje na že življenje življenja držijo v tem svetu. Želje so stvar uma in tudi inteligence. Poželjenje rečeno je na čutih in umu in inteligenci. Posledica lažnega ega. Se pravi, želje, potrebe so zelo subtilna stvar in je zelo lahko se zmotiti, da to je dejansko, kdo sem jaz. Kakšne želje imam, kaj mi je pomembno, to sem jaz. Moje telo, to sem jaz. In zred tega, ker se pogojeno živo bitje, kot tukaj opisuje, boji, da bi izgubilo svoj položaj in izgubilo čutno uživanje, izgubilo ljubezen in pozornost, da bi ti spat po noč, tukaj vznemirjeno. Si želi toliko močno spolnega uživanja, da ne mor spat zred tega po noč. Posledica teh ambicij, ki jih ima pogojeno živo bitje, je, da je vedno bolj nesrečna in korak za korakom postopno zgubi inteligenco in razum. Zgubi pamet, razsodnost. Ljudje v treh gunah materialne narave razsodnost pada niže, ko grejo. V guni nevednosti piše v Bhagavad Giti, da je nekdo, ki v guni nevednosti sreča, kaj smatra za srečo? Za srečo smatra nekaj, kar je boleče. Bolečina je sreča nekoga, ki je v guni nevednosti. Udobje je sreča za nekoga, ki je v guni strasti. Tako da in eno in drugo je začasno in ko se stvari spreminjajo v življenju, je vsakdo postane nesrečen. In potem morajo jesti tablete, da jih pomirijo. Eni morajo jesti tablete, da jih dvignejo, eni morajo jesti tablete, da jih pomirijo. Zbudijo se s tableti, grejo spat s tableti, vmes še tablete za določene stvari. Tako da napredek civilizacij ljudje imajo več, a pa so več bolj srečni. Več imajo, ko grejo v trgovino, imajo več na izbiro. nimajo sam eno vrsto šampona, ampak imajo 100 vrst šampona. Potem v frustraciji tavajo po teh gozdovih iz telesa v telo. Več je frustracije, kot pa sreče. Včasih ima več sreče, včasih materialne, včasih ima več frustracije, včasih je vse skup mešano. A ni, da se nam nekako obudi to, bodi si obudi eno in drugo, bodi si želja, da bi sami spoznali, da bi dosegli življenje Krišni, s Krišno, kjer teh tegob ni. Vajkunta pomeni brez tesnobe. Tukaj opisuje, kako, kakšne vrste tesnobe. Brez upanja, da bi dejansko se znebila teh vrst tesnobe. Duša tava po materialnem svetu. Čeprav upanje je vedno. O, zdaj bom pa se znebil tesnobe, znebil se bom frustracije. Vedno je nekako upanje. Ampak to je lažno upanje. S Krišno je pravo upanje. Upanje, ki nam ga da Krišna, je snovno. Se pravi, da se nam zbudi želja da in hvaležnost, da imamo to upanje sedaj. Snovno upanje, pravilno upanje. Upanje s Krišno. In po drugi strani, da se nam zbudi nekak empatija ali pa sočutje do ljudi, ki bodisi se ne predajo, če imajo možnost, to je težko, ali pa tisti, ki nimajo sploh možnosti, da bi se predali Krišna, da bi dobili upanje, da se bojo končno znebili ponavljajočega se rojevanja in umiranja in pa se znebil posledic svojih grehov, ki so jih v preteklosti naredili in se brez preprek v danem služenju popolnoma posvetili službi Krišni z emocijo in tako občutili najvišjo srečo. Omejena obljuba sreče v tem svetu predstavlja spolno življenje. Če analiziramo, vidimo, da je spolno življenje zelo omejeno uživanje. No, kljub temu, da je eno izmed največjih uživanj, ki jih lahko izkusimo in vse, kar se odvija okrog spolnega življenja, če analiziramo, je na koncu vse skupaj postane zelo komplicirano. V enem trenutku, en trenutek v življenju, recimo, da človek živi 90 let in ena sekunda, par sekund ali pa par minut, recimo, je potrebnih za to, da se spočne otrok. In potem moraš do konca življenja biti v tesnovi zaradi tega. Eni pravi, da je lepo imeti otroke, lepo je imeti otroke, ker vsak ima rad svoje otroke, otroci imajo radi svoje starše. Ampak navkljub temu, koliko enega denarja tle tudi piše, koliko enega denarja gre, koliko enega truda, kolikrat so starši preutrujeni zaradi tega, ker so trot, bodi si bolni, bodi si ne spijo po noč. Od rojstva do smrti so trot breme svojim staršem. Mi smo breme svojim staršem. Zaradi tega se moramo čutiti, da jim dolgujemo. En trenutek uživanja to povzroči. Se pravi, če analiziramo malo, vidimo, da je več tesnove, več težav, več problemov, kot pa dejanskega zadovoljstva. Najstnik odraste, najstnik postane najstnik, se mu začne mešati. V današnjem svetu, ko ima na razpolago razno razne stvari, da jih že v najstniških letih pokvarijo, že v šoli jih pokvarijo. Zato vedno več ljudi se odloča, da bo svoje otroke poskrbilo na tak način, da jih šola na domu. Tako da, a ni komplicirano vse to? Meni se to zdi blazno komplicirano. Ampak želja, potreba po spolnem življenju je tok velika, da smo pripravljeni riskirati. Prabhupada razlaga v komentarju, da spolno življenje je velik risk, bodi si, če je znotraj zakona, bodi si, če je nezakonit. Lahko si uničimo svoje življenje zaradi potrebe po spolnem življenju. Ampak to je risk, ki smo ga pripravljeni sprejeti, ker enostavno potreba je tako močna. Želja po intimnem druženju z nasprotnim spolom. Oziroma, da ni več samo nasprotni spol. Je normalno, da rečemo z osebo, ki nas privlači. Želja je tako močna, da ni več nobenih pomislekov, a je to, zgubimo razsodnost, a ne, tako kot piše tukaj. Zgubimo inteligenco, razsodnost, zaradi tega, ker je potreba tako močna. Potreba po spolnem uživanju. Pri enih se konča malo boljš, pri enih se konča malo slabš. V vsakem primeru je zakompliciran. Zaradi tega Šrimad Bhagavatam priporoča, da se Tivra Bhakti, da se navdušeno posvetimo v danem služenju in upamo, da bo Krišna na zaščitu. Navkljub temu, da istočasno moramo sprejeti, da odrečiti se določenim potrebam in željam enostavno pomeni, da bomo tudi sprejeli tapasjo, tapasja, askeza. To je pač potrebna stvar, zaradi tega je to, če kdor ne opravlja nobene prostovoljne askeze, se ne smatra, da je človek, enostavno. Treba je neko askezo opravljati prostovoljno in kontrola čutil, kontrola svojih potreb, želji je nujna. Zaradi tega včasih še med baktami slišim, da se posploši, da je treba živeti je treba, a ne to, kar je v nas, je treba izraziti in tako naprej. Že dolg časa nazaj, ampak se spomnim, sem gledal eno nekaj po video, kjer je dva delavca sta imela nek projekt in sta šla prositi enega direktorja elektrarne. To je animacijska, kot smešna, ne bi izgledala kot duhovita stvar, ne? Komedija. No in sta šla prositi, da imate neki projekt, da bi rada z nekaj lačnim ali lačle hranila nekaj tazga. Dober namen sta imela, ne, in ste šla, se rekla, greva prašati, če nama da donacijo, ne, prispevek do direktorja. In potem sta prišla in je bil direktor in njegov asistent stoji odzad in posluša direktor za mizo. In tako ima rdeč gumb gor na mizi, a ne. In pol, kaj hoče ta met, a ne. In prav, in pol razloži, a ne, imamo ta program, kjer bomo pač popravili, ne vem, kaj bomo naredili nekaj dobrega za celo mesto, da to pa to razložita. In pol direktor pomisle, pa prav, a ne vama dam ta denar, ker je bilo za njega res čist malo, ne? A ne vama dam denar, a ne spustim pač te pse na vaju, a ne? In potem tako, en prav, poslušajte svoje srce, in pol asistent odzad, že tako naredi, in potem direktor, pogleda in pol pritisne na on rdeč gumb, se odpre vrata in tako pet psov. Ne, poslušaj svoje srce, ne. Poslušaj svoje potrebe, poslušaj svoje želje. Ne, to je pač en tak prikaz, ne, kaj se uporabim to. Da v bistvu ni vse lepo noter, tako da če poslušamo sam to, kar se dogaja v nas, ne. Ne bo šlo. In osnovna stvar, ki se v današnjem verzu in komentarju je, da je v nas spolna želja. In če poslušamo to, ni nujno, da se bo dobro končalo. Čeprav je čutek je kot da je to naravno, da je to normalno. Meni na primer se zelo nenaravno zdi zjutraj vstati, kdaj za vsake tog časa se mi zdi zelo nenaravno vstati zjutraj za mangalaratik. Utrujen, bel malo spal, toliko enih izgovorov, ko budilka zvoni, jaz nočem vstati. Nenaravno se mi zdi. Ampak vstanem, sem, treba je. Tako da dosti stvari v življenju se nam lahko zdi naravnih, ampak ni dobro, da poslušamo to. Moramo regulirati. Ker vidimo, da življenje samo od sebe nas že regulira. Arjuna praša Krišna, zakaj določene stvari, zakaj ne morem narediti stvari, ki so dobre, ki jaz mislim, da so dobre, pa jih še zmer ne morem izpeljati. Poprav? Kaj prav? Poželjenje. Zaradi poželjenja ne moramo imamo večje želje, kot pa ne moramo biti mirni. Čeprav bi lahko toliko velik stvari želeti si velike stvari, je kdaj v redu, a ne, kdaj pa ni v redu. V redu je si želeti velike stvari, da jih naredimo za Krišno. Šele Prabhupada en citat je v pismu, piše, da si lahko želiš, da postaneš Jagat Guru, ker je za Krišno. A ne, jaz hoče postati Jagat Guru. Ampak Šele Prabhupada sam reče, en go praša vprašanje, če je ok, da si želi to pa to. In Šele Prabhupada, ti si lahko želiš, da postaneš Jagat Guru. Ker to je za Krišno. Ampak želeti si svojega lastnega sebičnega čutnega uživanja za Krišno. Ne. Moramo pa vedeti, moramo biti iskreni do sebe in iskreni do Krišne in ga enostavno prositi za pomoč. Ker tako je pač življenje, a ne. moralni principi, etika, tukaj piše, zgubi inteligenco in razsodnost in tudi občutek, za kaj je prav, kaj je narobe, zgubi. To smo že malo povedali, ne bom več razlagal. Tudi 10 do 9. Se pravi, posledica, zakaj Krišna Bhagavad Giti pravi, da je potrebno kontrolirati, imeti pod nadzorom svoje želje, svojo jezo in svoja čutila. Je zaradi tega, ker Krišna si želi, da bi mi dejansko prišli k njemu, ker te tri stvari, pač čutno uživanje, jeza in poželjenje, želja, potreba, to je tisto, kar nas drži v tem svetu. To so stvari subtilnega in materialnega telesa, grobega telesa. Ampak moramo očistiti vse to, to se da očistiti skozi bhakti, skozi zavest Krišne. To je naša investicija, za naša prihodnost. Bhakti je nujna. Brez Krišne ne moremo, že s Krišno imamo veliko problemov. Naprimer, ko vidimo, da je naš duhovni napredek počasen in da se soočamo z težavami, ki smo se soočali tudi takrat, ko nismo mantral Hare Krishna. Lahko dobimo različne dvome, a ne? Moramo jih razumeti, to so testi, ki jih nam Krišna pošilja. Moramo se čim prej naučiti, kako videti vse v povezavi s Krišno. In potem v bistvu in se naučiti, da je v bistvu maha mantra dejansko nas zaščiti pred Kali Jugo, tako kot piše v Kali Šantarano Parišadi. Sveto ime Krišne nas v Kali Jugi dobimo izolacija je. Bajto, ko je stric delal bajto, sem jaz bil dost zraven mulc in smo imeli kombi plate, smo jih noter, ko je bilo narejen, smo jih noter ugradili. Tako da v bistvu je še dodatna izolacija proti mrazu, proti vročini isto. Tako da, če mantramo sveto ime vestno, še posebej, če mantramo sveto ime vestno, s pravim razumevanjem o tem, kaj ta svet sploh je, in razumemo, da se lahko vsega tega znebimo in da naša duša joka za tem Vaikunta življenjem. Potem lahko poglobimo svoje mantranje in odnose do sveta, do drugih, vse treba nekako prilagoditi. Mantranje samo po sebi ne bi potegnilo vse ostalo za sabo, ampak ne smemo zadrževati, moramo prepustiti Krišni. Z mantranjem pride duhovna moč, pride duhovno znanje in duhovna ekstaza. In naučimo se manevrirati v tem svetu na tak način, da nas ne bo maja zgrabila, ne bomo postali nesnaženi, bomo izolirani. Izolacija bo dobra, tako da bo zavarovana naša čutila, naš um pred vplivom. Ker je neizogibno, da naši čuti pridejo v kontakt z objekti čutne zaznave. To je neizogibno. Z dneva v dan naše čutila pridejo v stik z objekti čutne zaznave in ko se to zgodi, ne, potem določene emocije, določene občutke, dobivamo določene izkušnje, dobivamo na podlagi, kaj naše oči, naš dotik, naše ušesa. Vse je bazirano v tem svetu na izkušnji. Zdaj, ko se dotika harmonije, že izkušam. Tako da tudi, če je pridejo naša čutila z nekaj trenutkov v stik z objekti čutne zaznave, bomo še vedno imuni. Še posebej, če naša čutila pridejo v dotik z čutnimi objekti čutne zaznave, ki z katerih opisuje Šrimad Bhagavat tukaj, da so, da so nevarne za nas. Zahvalimo se lahko svetem imenu Krišne in pa šastram, da imamo možnost, da naredimo te stvari preudarno in da se poskušamo čim bolj, da smo čim bolj previdni pri teh zadevah, kakor se le da. Če meni Šrila Prabhupada ne bi povedal, da so te stvari nevarne, jaz ne bi nikoli vedel. Po moje, umrl bi in bi mislil, živel sem življenje tako, kot se življenje živi. Ok, Hare Krishna. Eno vprašanje ali pa komentar, če ima kdo. A ima kdo kaj? Ste se vas razvadili, ste navajeni, da rečem, da bomo imeti vprašanje pa komentarje pri presadamu. En lahko nekaj reče. Noben mu nisem dal misliti, nač. A? Kaj? Ja, videti stvari tako, živeti stvari tako, dejansko imeti moč, da se zaščitimo pred nevarnostim, ko jih prepoznamo. Včasih smo kot muha, kot vešča, ki gre v ogen. Privlačijo svetloba, ampak skor. Včasih vemo, to ni dober. Mislim, a ni, meni se je to že zgodilo. Ampak nekaj nas nese tja, kot kar moraš, a ne? A veš, da ni dober. Poželjenje, ja. To je poželjenje. To, kak Krišna pravi v Bhagavad Giti, to je čisto relevantno vprašanje. To ni, to je Ampak, če se prepustimo temu, pa ne razmišljamo v smislu, kako omejiti to, kako dobiti odrešenje od tega, se znebiti te, da mi ne bo treba delati sem. Vsak dela stvari, ki jih noče delati. A ne? Ampak most je, smo že zgubili upanje, da je sploh kaj drugač lahko. Ampak dejansko lahko je kaj drugač. Ampak je drugačko samo na visokih nivojih zvesti Krišne. Ok. Prabhupad ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Gaur Premanandi, Sri Pancha jai, Hare Krishna.